o'zi bismillohni aytish hukmi nima tahorat qilishdan oldin? Sunnat, ya'ni esdan chiqib qolsa yoki shunaqa holatlarda aytmasa tahoratga zarari yo'q. Alloh a'lam. Tayyib. Ta'limus subyanil Qur'onda Imom Buxoriy bitta hadis zikr qilganlar bu yerda ham. Ikkita hadis zikr qilgan ekanlar. قال حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال ان الذي تدعونه المفصل هو المحكم قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 10 سنين وقد قرات المحكم yosh bolalarga Qur'onni ta'lim qilish o'rgatish bobi bu bobda 5035-chi hadis Said ibn Jubayrdan rivoyat qilinadi. Said ibn Jubayr buyuk tobiiylardan, Ibn Abbosning eng katta shogirdlari. O'sha aytgan ekanlarki, sizlar mufassal suralar, ya'ni Qur'oni Karimni ulamolar uzun suralar, attival deb, qisqaroq suralar deb taqsimlashi, tartiblash bobidan yoki xatm qilishga oson bo'lish uchun bo'lib olish. Suvarul mufassal mufassal suralar deb turib qayerdan qayergacha aytishadi. Ba'zilar Qof surasidan deyshadi, ba'zi ulamolar Hujuratdan deyshadi. Xullas sizlar mufassal deb aytadigan, ya'ni Said ibn Jubayr shogirdlariga, o'sha paytdagi ahlimlarga aytayaptilar-da, sizlar mufassal suralar deydiganni mufassal suralar emas, muhkam suralar desa ham bo'ladi deganda, sizlar mufassal deb aytadigan suralar bu muhkam suralar deyaptilar. Keyin aytayaptilarki, bunga dalil sifatida Ibn Abbos aytdilar, ustozlari Ibn Abbos roziyallohu anhu aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men 10 yoshligimda vafot etdilar. Men o'sha payt muhkam suralarni hammasini o'qib o'rganib bo'lganimdan deyaptilar. Ya'ni Hujurat surasidan desak, Hujurat surasidan Qul a'udhu robbinnas surasigacha hammasini o'rganib bo'lganimdan 10 yoshligimda deyaptilar. Bu yerda Imom Buxoriy dalil qilmoqchi bo'lgan nuqtasi mana shu 10 yoshligimda deganlari, ya'ni yosh bola edilar deganda. Demak, biz ham musulmonlar sahobalarga o'xshab, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tarbiyalariga o'xshab, bolalarimizga, farzandlarimizga yoshligidan Qur'onni o'rgatishimiz kerak, demoqchilar. Keyin salaf solihlarda Qur'onni o'rgatish deganda faqatgina yodlatish bo'lmagan. Yodlash bilan birga Qur'onni ilmlarini ham o'rgatishadi. Ya'ni odoblarini, tafsirini, unga amal qilishni o'rgatishadi. Hammasini birga olib ketishadi. Qori deilganda sahobalar davrida, tobiiylar davrida falonchi kishi qori deyilsa, faqat Qur'onni yodlagan degani emas, u olim degan ma'noda ham aytiladi. Olim degan ma'noda aytiladi. Bu 5035-chi hadis edi. Keyingi hadis 5036. Imom Buxoriy rahimahulloh aytayaptilar. Haddathana Ya'qub ibn Ibrohim qala haddathana Husayn qala akhbarana Abu Bishr an Sa'id ibn Jubayr an Ibn Abbas radiyallohu anhuma جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم قال المفصل سعيد بن جبير o'zlari yana bir rivoyatda mufassal deb aytilishi ham to'g'ri ekanligini aytgan ekanlar mana Ibn Abbos aytgan ekanlar men Rasululloh davrlarida sallallohu alayhi vasallam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida muhkamni hammasini jam qilib bo'lgan edim deyaptilar ya'ni muhkam suralarni hammasini yodlab, o'qib, o'rganib bo'lgan edim degan. Keyin Said ibn Jubayr so'radilar. Bu kishiga men aytdim, muhkam nima u muhkam? Ya'ni Qur'on suralarini ichidagi muhkam suralar endi qaysi suralar? Qanday suralar u? Deganda u kishi mufassal. Ya'ni mufassal demoqchiman. Bu aytganimizda mufassal suralar deb turib, Hujuratdan hisoblashgan. Nas surasigacha, Qul a'udhu robbinnas surasigacha. Shu bilan bu Buxoriydagi bob tugadi, shu ikkita hadis bilan. Ta'limus subyanil Qur'on. Bolalarga Qur'onni o'rgatish bobi. Shuni endi Ibn Kasir sharhlar nima deyaptilar? Ibn Kasir aytayaptilarki, infarada bi ikhrojihi al-Buxoriy. Bu hadisni faqat Buxoriy rivoyat qilgan deyaptilar. Ya'ni Buxoriy rivoyat qilgan faqat deganlarida bu yerda asosan ko'zlangan maqsad istiloh Muslim rivoyat qilmagan demoqchi. Buxoriydan boshqa hech qaysi muhaddis rivoyat qilmagan emas. Muslim Buxoriydan ajrab, Buxoriy Muslimdan ajrab bir o'zi rivoyat qilgan degandek. Ulamolarni sahihayinga bo'lgan e'tiborlar alohida o'ziga xos. Birinchi o'rinda ba'zida faqat shu ikkalasini zikr qilishadi, boshqasini zikr qilmay o'tirishmaydi. agar Buxoriy muslim bo'ldi, boshqasini aytib o'tirish hojati yo'q deganda. Ikkalalari ham rivoyat qilgan bo'lsa, muttafaqun alayhi deyiladi yoki rawahu shayxon deyiladi. Agar ikkalalardan bittasi rivoyat qilgan bo'lsa, infarada bihi bitta o'zi rivoyat qildi deb keladi. Masalan, Buxoriy buyurdi. Faqat Buxoriy rivoyat qilgan degan, ya'ni muslim rivoyat qilmagan degan. Agar faqat muslim rivoyat qilgan bo'lsa, faqat muslim rivoyat qilgan deyiladi. Ya'ni Buxoriy rivoyat qilmagan degan. Va fihi dalalatun ala jawazi ta'allum as-subyani al-Qur'an. Bu hadisda nimaga dalil bor? Yosh bolalar Qur'on o'rganishi joizligiga dalil bor. Yosh bolalarni Qur'onni o'rganishiga, Qur'onni o'rganishi joizligiga dalil kerakmi? Deyish mumkin kimdir? Ha, kerak. Nimaga? Chunki balki yosh bolalar hurmatsizlik qilib, toatxonaga kirganda ham o'qib qo'yishi mumkin. Tahoratsiz bo'lib, hamma yog'i kir, yag'i bo'lib o'ynab yurganda ham o'yinga o'xshatib Qur'on o'qib qo'yishi mumkin. Bu Qur'onga hurmatsizlik bo'lmaydimi? Deyilishi mumkin-da. O'shanga raddiya bu. Hurmatsizlik bo'lmaydi, u qasddan qilmaydi uni. U bilmaydi yosh bola. Bilmasa zarar qilmaydi. Bo'laveradi deganda. لأن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر عن سنه ابن عباس يشلره نشده بوغان لغنا يتيتلر حين موت الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان جمع المفصل وهو من الحجرات كما تقدم ذلك وعمره آنذاك 10 سنين وقد روى البخاري أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مختون يعني بيردا Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida yoshlarini ichidagini aytdilar va mufassal suralar hammasini jam qilib bo'lganliklarini aytdilar va u hujratdan boshlanishini Ibn Kasir aytibdilar. Oldin aytganmiz bu haqida gapirganmiz deb ishora qilib ketyaptilar. Keyin aytibdilarki, Rivoyat Buxoriy, Imom Buxoriy yana boshqa joyda rivoyat qilganlar. Sahih Buxoriyning boshqa bir hadisida, boshqa bir o'rinda Ibn Abbosni so'zlarini yana bir so'zlarini keltirganlar boshqacharoq ibora bilan. U kishi yerda aytgandilar Ibn Abbos. Tufiya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ana maxtum. Rasululloh vafot qilganlarida sallallohu alayhi vasallam men xatna qilingan bo'lgan edim degan ekanlar. Keyin bu kishi sharhlayapti. Boshqa joylardan o'qib o'rganib aytibdilarki, "Wa kanu la yahtinuna al-ghulama hatta yahtanim." Bu paytda ko'pchilik odamlar, musulmonlar o'g'il bolani ihtilom yoshiga yetmaguncha xatna qilishmasdi. Ha? Hoz keladi o'shanda. Biz o'qib bir chiqidan o'qib ketyapmiz-da. Qani. Fa yahtamilu annahu tajawwaza fi hadhihi riwayati bi zikr al-ashr. Ya'ni ba'zida arablarning arab tilida uslubi bor. Faqat 10 talilarni zikr qilishdan cheklanadi. Oradagi raqamlarni tashlab ketishadi. Jabr deyiladi yoki kasr deyiladi. Masalan, 7 yosh, 8 yosh bo'lsa, shuni 10 yosh deb yuborsa nima bo'ladi? Jabr qilgan bo'ladi. Jabr degan to'ldirib qo'yish. 10 yoshga yaqinlashgandan keyin 10 yoshda deb yuboradi. Yoki 13 yosh bo'lsa, 12 yosh, 13 yosh bo'lsa 10 yosh deb yuboradi. Buni kasr deyiladi. Ya'ni kasrni olib tashlaydi. 1-2 yosh olib tashlaydi. Yoki 1-2 yosh yetmay qolsa to'ldirib qo'yadi. Jabr deyiladi. Wa taraka ma zada 'alayha min al-kasr. Wallohu a'lam. Ya'ni 13 ba'zi rivoyatlarda 12 yoshga yoki 13 yosh bo'lganlar deyshadi Ibn Abbos. Bu bir rivoyatda bu. Boshqa ba'zi rivoyatlarda 7 yoshda deb ham kelgan. 7 yoshda xatna qilishardi degan rivoyatlar ham bor. Bu ixtilofli masala. Kimdir u rivoyatni dalil qilib oladi, kimdir bu rivoyatni dalil qilib oladi. Hali aqlan tanimagan paytda og'riq qattiq bo'lmaydi. Ha? Keyin bunday dahshatli holatlar miyasida qolib ketmaydi, izdan chiqib ketadi. Shu bolaga yoshroqda, kichkinalik paytida, bir necha oylik paytida kestirib yuborish shu bolaning o'ziga foyda. Kichkinalikda og'riq ham qattiq bo'lmaydi dedi va bitib ketishi ham tezroq bitib ketadi dedi jarohati va haligi narsalar esda qolib ketmaydi ham. Bu bir qarashda endi bu ham. Ba'zi olimlar shunaqa degan. Endi holatga qaraladi vallohu alam. Va ala kulli taqdir. Endi bu boshqa masala o'zi. Ya'ni qachon xatna qilish afzalligi masalasi boshqa masala. Bu yerda u haqida gap ketmayapti. U orada bir rivoyatni dalil sifatida keltiryaptilarki, nimaga Qur'onni yosh bolalarga yodlatish masalasiga to'xtalib, o'shanga bir kerakli bir dalil sifatida zikr qilib o'tib ketyaptilar. Asosiy masala Qur'onni yosh bolalarga yodlatish haqida gap ketyapti. Xatna qilish necha yoshda bo'lishi afzalligi haqida emas. Nabiy? Ba'zilar xatna qilingan holatda tug'iladi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday bo'lganlar. Masalan, Lekin boshqalarda ham shunday holatda uchrab turadi deyishadi. Uni xatna qiladigan doktorlar biladi-da uni. Buni kesittirish hojati yo'q ekan, bu kesilgan holat ekan u. Va uni men yaxshi bilaman masalan. Uni doktorlar biladi. Ko'rsatish kerak-da baribir doktorga. Xatna qilish kerakmi doktor? Qarab bering-da ishonchli doktorga. Yo, bu o'zi yaxshi, zo'r tug'ilibdi deyish mumkin. Kam uchraydi lekin bu. Bilganim shu ya'ni. U juda kamdan kam uchraydi. وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن في الصبا وهو ظاهر بل قد يكون مستحبا أو واجبا خلاص ديابتلا من شو حديثة من شو رواية دليل باركي يشبال لرغة يشلق ده قرآن نورغتش جائز بو ظاهر بلكي مستحب بولد يشلق ده تزرا قرآن نورغتش مستحب بلكي حتى واجب بولشي ممكن ديابتلا لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به. ياش لقيت القرآن قيلسه يادلت قيلسه بلغت ياش لقيت كم بيتدا نماز ده خيس سورة لرنا أخشنا بلاديم بلادا. وحفظه في الصغر أولى من حفظه في من حفظه كبيرا. ياش لقيت القرآن يادلش أفضل أولى كتب جنن كين يادل جنن كرة. وأشد علوقا بخاطره ذهنه محكم يبش بلادا وأرسخ وأثبت مستحكم joylashadi. Esdan chiqmaydigan bo'lib, sobit qadam bo'lib yodlanadi. Kama huwa al-ma'hud min hal an-nas. Odamlarning holatidan ma'lum bu narsa. Waqad istahaba ba'd as-salaf an yutraka as-sabiy fi ibtida'i 'umrihi qalilan lil-la'b, thumma tuwaffaru himmatuhu 'ala al-qira'ah. Ana ba'zi bir ulamolar, salaf solihlardan ba'zilari yosh bolaga og'ir qo'rmaslik kerak, Qur'on yodlatib, ozgina o'ynashga unga yoshlikda o'ynab qolsin. Yoshligida, yoshlik payti, o'ynash payti, o'ynab-o'ynab o'yinga to'yib olsin, biroz kengroq o'yinglar deganlar ham bo'lgan. Keyin qiroatga, ya'ni tilovatga, Qur'onni yaxshi o'qishga himmatini ajratilib, yaxshi o'qitiladi. Keyin alohida ajratiladi deganlar. Shundan kelib chiqib, biz ibrat olishimiz kerakki, bizdagi ba'zi bir odatlar to'g'ri emas. Yosh bolalarni taltaylab, savalab, yo Qur'onni yodlab tezroq qori bo'lasan, yo o'lasan. deb qiynavorishdi. Nafratlantirib qo'ydi. Ko'rganman-da ba'zi bolalarni shunaqa kalta yeganini va nafratlanib qolganini. Qur'on desa bezillab qoladi, namoz desa bezillab qoladi. Kerak emas deb turib, u musulmon oiladan bo'lganiga pishmon bo'lib ketadi. Bu joiz emas bu. Liyalla yulzama awwalan bil qiraati fayamallaha. Mana Ibn Kasir aytibdilar. Malollanib qoladi agar birinchi qiroatni, tilovatni o'qiysan, o'rganasan deb turib, majburlab o'rgatilsa Yamal malollanib qoladi. Qur'on desa uf Qur'on deb yurasiz deb. Va ya'dil anha ila al-la'b. O'yinga qochib ketaveradi keyin. Kariya ba'dhum ta'limuhum al-Qur'on va huwa la ya'qilu ma yuqalu lah. Hal aqlan tanamaganda nima deyilayotganini tushunmaydi u. Walakin yutrak hatta idha aqala va mayyaza 'ullima qalilan qalilan. Qachonki aqlini tanisa, 7 yoshga yetsa, sinni tamyiz deyiladi. Ya'ni aqlini sal-pal tanish juda ham aqlli yosh emas, lekin sal-pal tanaydigan paytini tamyiz yoshi deyishadi. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, muru avladakum bis-salati li sab'i wadribu alayha li 'ashrin wa farriqu baynahum fil madaji'. 7 yoshni nima deyshadi? Sinnut tamyiz deyshadi. Mana shuni aytibdilar. Shu 7 yoshga yetsa o'rgatiladi, ozgina-ozgina yodlatib boriladi deb. Bi hasabi himmatihi va nahmatihi va hifzihi va jawdati zihnihi. Yana nimaga e'tibor berish kerak? Bolada qiziqish bormi o'zida? Himmatiga qarash kerak. Bolalarda qiziqish bo'lsa, yaxshi. Qiziqishi bo'lmasa, majburlab urib tepib emas. Qiziqtirish yo'llarini topish kerak bo'ladi. Qiziqmasa, qiziqish yo'llarini qidirish kerak. Va hifzihi yodlash qobiliyati qanday? Hamma ham qorib chiqish shart emas. Balki bu Qur'on yodlaydigan bola bo'lmas, balki. Uni majburlab boya aytganimizdek, nima qilib bo'lsa ham odat yo'q, shart emas. Hammasi qori bo'lish. Holatga qaraladi, u qiziqishiga qaraladi, uni iste'dodiga qaraladi, tabiatiga qaraladi. Ustahabba Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu an yulaqqana 5 ayatin 5 ayat. Rawaynahu anhu bi sanadin jayyid. Umar radhiyallohu anhu, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Qur'on yodlatishda ozgina-ozgina yodlatish kerak. Birdaniga ko'pgina qilib yuklab og'ir qo'rmaslik kerak. 5 oyat, 5 oyatdan o'rgatilishi afzal, yaxshi deb bilganlar. Sanadin jayid bilan rivoyat qilingan Musnadul Faruq degan kitobda. Musnadul Faruq nima degani? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu musnadlar, ya'ni Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadislar to'plami. O'sha yerda kelgan mash hadis, mash rivoyat. Wallohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man valah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.